irratien tartea irekiko dugu lehenik eta behin, egunero egiten dugun bezala, eta orain aipatu bezala gure irratia dugu telefonaren bestaldean, Intza Arrieta, gure irratitik, arratsaldeon Intza, zer moduz?
Ongi, ongi.
Bueno, Ipar Euskal Herrira goaz, datozen minutuetan, ba bueno, azken aktualitateko kontutxo batzuk errepasatzera, eta lehenik eta behin Donibane Lohizunera begira jarriko gara, izan ere, geriatria zerbitzua ireki dute bertan?
Bai, hori da, eh? Ideki edo berriz iriki hobeki esan da, hemen Lapurdin batez ere ospitale eta klinika zerbitzu guztiak gehienak bateratzen ari dira, alde batetik Baionan ospitalean eta gero Baionatik ateratzean egin duten klinika eremu handi batean, eta beraz orain arte Donibane Lohizunen zen geriatria zerbitzua Baionako ospitalera ekarri nahi zuten. Azkenean hala ere erabaki dute mantentzea Donibane Lohizunen, beraz 20 oeko geriatria zerbitzu bat mantenduko dute eta Baionako ospitalarekin batera egingo dute lana. Azaroaren 5ean ireki zuten eta beraz esan daiteke hala ere ikusiz hemen ere jendea gero eta gehiago bizi dela eta zahar gero eta gehiago badela, jendearentzat berri ona izan dela hori, 65 urtetik gorako jendea beraz hor errezibitzen baitute eta ez baitute baitezpada Baionaraino etorri behar.
Horrik duela gutxire hitz egiten genuen sakanan altxasun ireki zutela radiografia zerbitzua eta Iruñara ez joate albidetzen zuela. Horrek kasu hontan ere antzerako izango litzateke eta inguruko herritarrak bidaia gutxiago ere egin behar dute, geriatria zerbitzua bertan etxe ondoan edo esan dezakegu izango dutelako berriro ere, ezta?
Bai, hori da, eta beraz zerbitzu hortan izango da urgentziako zerbitzu bat, gero radiologia zerbitzu bat eta laborategi bat ere bai, eta beraz adineko jendea hor inguruan bizi dena orain arte Baionara etorri behartzena, egia da bada polemika edo eztabaida horren inguruan, nola dena zentratzen ari den Baiona inguruan, eta orain arte inguruan ziren ospital eta klinikak isten ari diren, gutxienez Donibane Lohizunen adineko jendeak edo zaharrek izango dute aukera hori urrugitiegi joan gabe.
Esandakoa, berriro ere geriatria zerbitzua Donibane Lohizuneko klinikan izango dela. Bestelako kontuetara pasako gara, Intza, gasolinaren prezioaren inguruan hitz egingo dugu, izan ere mugimendu bat sortu da, gasolinaren prezioaren igotzearen inguruan eta polemika piztu du horrek.
Bai, hori da, polemika pizten du horrek, zeren egia da gasolina gero eta garestiagoa dela hemen, eta beraz datorren larun baterako deitu dute greba mugimendu bat, eta deialdia da bideak blokeatzeko, pixka bat txalatzeko gasolinen prezioaren igotzea eta autopistan prezioen igotzea. Arazoa zer da, alderdi politikoek berenganatu dutela gaia, eta batez ere eskuin muturrak duela hemen bereganatu gaia. Orduan saltza igotzen ari da, zeren jendea sarre da gero eta garestiago ordaindu behar duelako gasolina, baina aldi berean eskuin muturrak du dinamika hori bultzatzen, jendea mobilizatzen, eta gainera adibidez hemen Lurrama izango da asteburu hontan Biarritzen, eta iratigune hortan, eta hortxe bertan eman dute itzordua gero bideak blokatzera joateko, beraz pentsa daiteke kriston saltza montatuko dela, eta hemengo taldeko logistek ez dute bat egiten, esaten dute badirela beste bataia batzuk eramateko hori aurretik, eta badirela gauzak egiteko beste era batzuk ere, eta beraz saltza montatzen ari da gai horren inguruan.
Gatazka badagoela ikusten da, aipatu diguzunez, larun bateako egin dute deialdia, baina ikusiko dugu nola doan hori ere aurrera, polemika hortxe dagoelako, batzuk ez batzearen alde ere aipatu dutelako. Azken kontura egingo dugu salto orain, Intza, aste hontan zehar zebrabidean ere aipatu dugu, baina esker mila proiektua hasi da, martxan da, eta kontaiguzu.
Hori da, beraz Euskal Irrati hauetan hasi genuen proiektu hori pixka bat 2019an kontzertu handi bat egiteko asmoarekin edo Euskal Roka omentzeko helburuarekin. Beraz, helburua zen 2019an egitea kontzertu bat 1000 musikari eta kantarirekin, eta bueno, hori aurrera doa, poliki-poliki antolatzen ari da, baina jadanik azaroaren 24 hontan Baionan eginen da ba, antzeko bat, baina txikiago, esan nahi du 100 musikari bilduko direla, eta besteak beste, ba, Niko Etxarten Euskal Rock and Roll kantua emango dutela, eta beste 10 kantu historiko ere emango dituzte. Hori izango da pixkat ba, aurre ikuspen bat bezala, 2019an egin nahi den kontzertu handi horri begira, beraz, ba, hori jende guztia gonbidatu nahi genuen, azaroaren 24ean Baionara etortzeko, animatzeko, eta ikusteko zer ematen duen, eta ba, gero hortik aurrera 2019koa 1000 musikari eta kantarirekin, ba, ea zer izan daiteken.
Intza, azaroaren 24ekoa beraz esan dezakegu beroketa lan mantzeko bat izango litzatekela datorren urtekora begira.
Bai, hori da, arrunt hori da, da beroketa lan bat, eta asteko pixkat giroa berotzen, musikariak ere asteko ba, haien artean ikusten ba, posible den edo ez den posible eta noraino joan daitezken, eta beraz, polita izango dela pentsa daiteke.
Bueno, ba, deialdia zabalduko dugu, azaroren 24ean Baionara hurbiltzekoa, errepikatuko dugu hemendik aurrera ere, gonbidapen hau zabaldu eta ba, bueno, jendeak gogoratu desan barkatu, eta kontutxo hauekin amaituko dugu, gaurko irrat tartea, errepasotxo hau eginda, Intza Arrieta eskerrak eman barrizkizugu, ba, bueno, bi astero behin fin, kontu guzti hauek zebrabidara hurbiltzeagatik, bi aste barruagongo gara berriro ere, beraz, eskerrik asko eta bitartean onde bili.
Bai, berdin, eta bakarrik agur bat, eta bai. Doluminak eman nahi nizkien Aitor Sarasua bertsolariaren familiakoei, Aitor Sarasua bai iparraldean oso ezaguna baitzen eta atzo hiltzen ba, gaixotasun luze baten ondorioz, eta biziki hurbilekoa genuen, oso ezaguna bai bertso munduan, eta batez ere euskararen alde egin duen lan guztiagatik, eta beraz ba, familiari Doluminak ba, gure irratiko lankideen partez.
Eguna ez da, ez posik esnatu, beraz hementxe geratzen dira ere Doluminak Aitor Sarasuaren familia guztiari Euskal Irratietako lankideen partetik. Intza Arrieta, eskerrik asko eta horrengora arte.
Bai, aio.
Agur.